Тоталитаризъм в България. Статия от списание Българска наука. Не е сигурно дали това е правилният термин за периода от 1944 до 1989 година. Тоталитарен идва от тотален, иначе казано, обозначава стремежа на държавата да проникне и господства навсякъде. Монопол върху средствата за производство, върху образованието, културата и, което е най-съществено, радикална намеса в личния и семейния живот. Например, низовите отечествено-фронтовски организации, които можеха да решават и семейни проблеми. Това е ефемизъм, идъщ да замести думите комунизъм и фашизъм, когато не може да се произнесат. Понятието тоталитарен режим се появява у нас след 1989 г., с което уж променящите се социалисти се опитаха да се разграничат от предходния режим. Това е период на тоталитарно управление, но отличаващо се по много признаци, които тук ще назовем и ще разгледаме. Тоталитарен е само един термин, използван за този период, а аз ще спомена още няколко. Например, етатизация, срастването на държавата с партията БКП, или авторитарен режим, държавата се води от някоя харизматична личност, която разполага с изключителни правомощия. Четох някъде сравнение между правомощията на римския диктатор с правомощията, които е можел да получи председателят на ДС при извънредни обстоятелства по конституцията от 1971 година. Проблемът се задълбочава и с това, че и в мирно време ръководителят на ЦК на БКП има практически неограничена от нищо власт. Страната става това, което той пожелае. Държавен капитализъм. Средствата за производство принадлежат не на частни лица, които според комунистическата терминология експлоатират трудещите се, а на държавата, която експлоатира трудещите се, което обстоятелство се отрича обаче от идеологията на комунизма. С това тоталитарният строй е нещо като държавния феодализъм в Османската империя. Земята и хората принадлежали на султана, а феодалите са били само ползватели. И да се върнем на българския тоталитаризъм. Държавата притежава почти 100% от производствения и икономически ресурс. В голямата си част фабриките са съществували за производство на стоки за износ за социалистическите държави и, разбира се, за износ на Запад, за да каже ланите от тоталитарната държава долари, марки, франкове и всяка друга западна или японска валута. След като социалистическият пазар, организиран в Съвета за икономическа взаимопомощ СИВ, се срива след 1989 година, фабриките затварят или с оскъдни сили биват преструктурирани. Определено има лична свобода и собственост, но в малка степен. Един апартамент до 120 квадратни метра, но почти винаги от 75, вила и една кола на семейство. В това се състояло цялата имотност на семействата по правило. Българският народ е намирал се възможни начини да заобиколи тези норми. Съществувало е така нареченото жителство. Ако не си жител на даден град, не можеш да живееш в него, нито да купуваш имоти. Всеки имот, който се продава и купува, минава през държавата. Тя е била нещо като брокер. Определяла е както цената, така и кой може и кой не може да купува. Затова по принцип връзките заменяли парите. Затова и изобретателният народ е заменил москвич за апартамент. Това е било позволено и е плащал под масата. Имало е голяма жилищна криза в по-големите градове. По 2-3 семейства са живели в един апартамент, докато дойде ред да им дадат от държавата, но все пак са си го плащали. Частното строителство е почти забранено в София и в големите градове. По селата е можело и са се правили огромни и даже немислими днес къщи. Властта си затваряла очите, че ти е разрешила 60, а си направил 200 квадрата. Имало е случаи, когато за да задържат имотите си или да притежават такива, семейства са развеждали и така запазват двата апартамента, като си остават заедно в единия. Налице е брутално налагане на жесток терор, насилие и беззаконие в началото и постепенно смекчаване на режима от 60-та година насам. Но през 68-та година, след чешките събития, има ново затягане, но не толкова грубо, и отново смекчаване през 80-те. Обикновеният народ тъне в мизерия и тотално ограбване през 50-те, като след това има сериозен тласък напред и до голяма степен подобряване на живота през 70-те. Тоталитарното общество се отличава с интензивна пропаганда, но тя е изключително глупава, като символиката стига до абсурди и смехории. високи добиви. Сталин ни ги даде, например, един поздрав и отговор, които са се опитали да наложат през 50-те години. Постепенно се въвежда и национална символика, която в началото е тотално отречена и среди нея хората са били наричани фашисти. Едно от големите национални предателства над България е когато през 45-49 година на сила карат хората в Благоевградско да се пишат македонци. По-късно това се поправя. Армията е наборна, което осигурява на България сила и голяма армия, но тя е с малко отровена атмосфера от прекаления диктат на двойниците по съветски образец. Поначало всички граждани нямат никакви права. Не е можело да се протестира по никакъв начин за каквото и да е. Трябвало е да се мълчи и да се примирява. С хода на социализма това се смекчава. Въобще смекчаването на диктатурата е основна характеристика на тоталитарната държава в България, но пък диктатурата е толкова силна в началото, че всяко смекчаване е колкото добре дошло, толкова и недостатъчно. Всички медии в България са били държавни и контролирани от службите за сигурност. Имало е цензура, но не силна. По-добрите западни филми и книги са били пускани в държавата, но разбира се, не всичко. Ако някоя тема или реплика засяга комунистическата идеология, турбата не се допуска. Така, например, стоят нещата с албума на Pink Floyd, The Final Cut, заради три думи – Брежнев взе Афганистан. Леонид Брежнев е ръководителят на Съветския съюз по това време и той твърди, че съветските войски в Афганистан са малко. Понятието «забранен филм, песен или книга» е още в речника на хората от старото поколение. На политическата сцена излиза само БКП, която е държала цялата власт в държавата, а БЗНС са само за мнозинство. Много характерно е било организирането на хората още от детска възраст в тоталитарни организации. Чавдарче от 9 до 12 години, Пионер от 12 до 14, ДКМС, Димитровският комунистически младежки съюз от 14 до 28-30 години. Отечествен фронт е политическа коалиция, която се грижи за всички останали. Интересно е, че първите две са копия на скаутската символика, а пионерската връзка идва от каубойските шалчета, през скаутската кърпа, през съветските пионери та до нас. Чавдарчета са носили калпачета и сини връзки. Постепенно тоталитарните организации са оставали без никакви смислени дейности и смисъл и са се превърнали в трамплин за кариера на натегачи и подмазвачи. Хората в голямата си част не са се интересували от техните мероприятия, въпреки че властта ги искала там, но не ги е натискала твърде много и не ги е карала да участват на сила. Едно от най-лошите неща през този период е жестокият брутален милиционерски произвол. Смекчен, разбира се, след 60-та година, когато се закриват концлагерите и остават само нормалните затвори. Съдът е зависим. Ако партията му каже нещо, то това се превръща в закон и решенията отново опират до държавата като върховна инстанция. Първоначалният тотален контрол на политическата полиция над хората е ставал все по-дискретен и все по-малко жесток и насилствен. Държавата се занимава с много хвалби, с огромна и лъжлива пропаганда, как всичко се подобрява все повече и повече. Цялата информация в държавата е била държавна, служебна или някакъв друг тип организирана информация. Така нареченият дефицит бележи цялата история на тоталитаризма, а именно това е липсата на стоки по магазините. Той е компенсиран с масови продажби под масата, също жаргон от тогава. Стоката е малко и се продава само на свои хора, познати или такива, които пък се отплащат с нещо друго. Това е всъщност скрита корупция. Връзките отново са вземали място на парите. Сивата икономика е била до някъде преследвана от властта, но е била повсеместна. Тоталитарното национализиране и изземване на собствеността след 44-та е директно и безапелационно, а в следващите години и в края на режима имотите са изземвани чрез отчуждаване и плащане на ниски цени, а също земята, която ти вземат, получаваш само ако имаш право, един апартамент, като трябва да си го доплатиш. Нямало е западни коли, като след 70-те години хората са внасяли 10 тогавашни заплати на държавата и са чакали от 5 до 17 години, за да купят Лада, Москвич, Шкода и Вартбург. Запорожките са били без ред, т.е. е можело да се вземат веднага. Спокойствие и мирен живот са живяли, особено от 70-те години насам, когато и икономически и социално хората са се чувствали по-добре. Те не са заключвали къщите си и са живели спокойно и без страх от престъпления. Забранено е било обаче напускането на държавата без разрешение от властта. Ако днес то е забранено само на обвинените в престъпление и на длъжниците, в онзи период разрешението се дава на много малко хора. Много обаче опитват и успяват да избягат чужбина, който не успее бива осъждан на строг затвор. В държавата има известен ред, който се гради на мълчанието на хората. Ако някой каже нещо против властта, то се намесва държавна сигурност и го разследват като враг на държавата. Антизападната пропаганда е огромна и е друга важна характеристика на времето. Колко било зле там, се говорило навсякъде, във вестници, филми, книги. Но държавата е правила и опити за сътрудничество с Запада. Там са били технологиите, без които ние не сме могли да постигнем технологичен напредък. Налице е в икономическо и социално отношение плавно, но частично в сравнение с западните страни подобрение на живота от 1944 до 1989 година. Хората са живели спокойно и са имали достатъчно да живеят предоволно. Имало е дефицит, но не са малки случаите, когато видимо незаможни хора дигат сватба с над 200 човека и за над 5-6 дни. Това се е случило неведнъж и с много български села. Самата държава достига до най-голям напредък в периода 70-86 година, но винаги отстъпва технологично и като ниво на живота от Запада. Като цяло изоставането е огромно. Социалистическата икономика се крепи само на съветската помощ, и когато тя изчезва през 80-те години, крахът и този път е неизбежен и фатален, а заедно с икономиката рухва и цялото общество. От гледна точка на обикновения човешки живот, през втората половина на социализма, хората в България живеят, ако не задоволено, то сравнително спокойно. Но тоталитарната държава никога не им връща това, което им отнема от първия миг на съществуването си – свободата. Статията беше прочетена по проект Почети ми на Сдружение Щастливо дете и българска наука към младеща в действие. Текстът чете Марията Стефанова.